Вие сте со SPS на Македонски.
SPS. This is SBS Radio.
Во својата прва изјава по победата во вториот круг од председателските избори во Бугарија, на кои освои втор мандат, Румен Радев ја задржа старата реторика во однос на македонско-бугарските односи. Тој во изјавата за медиумите рече дека новата влада на Бугарија не треба да отстапи од националните позиции, особено кога залогот е бугарскиот идентитет, историјата и правата на, како што рече, нашите сонародници зад границата. Сепак, поранешниот заменик министер за надворешни работи на Бугарија, Милен Керемечиев, вели дека притисокот на САД врз Бугарија ќе се зголеми. Тој за бугарските медиуми рече дека Бугарија се однесува како лута девојка. Незиното однесување многу повеќе боли, бидејќи другите западноевропски партнери не ја разбраа позицијата на Бугарија, изјави Керемечиев. Поранешниот председател на Македонското собрание Тито Петковски за Студио 10 вели дека во однос на Македонија Бугарија игра крајно деструктивно и ја доведува во прашање самата смисла на постоењето на Европската Унија.
Она што го говореше полскиот председател, дека има механизми Европската Унија да ги дисциплинира своите членови, тоа Полска го осети на својот грб.
Неколкуте стотини бугари кои гласали и во Македонија ја поддржале политиката на Радев. Во вториот круг од бугарските председателски избори во Бугарија, според Бугарската централна изборна комисија, завчера во Македонија гласале 323 бугарски државјани. Од тие гласови 205 освоил Румен Радев, а неговиот против кандидат Атанас Герджиков 123 гласа. Ако денеска лидерот на Алтернатива Африм Гаши добие дозвола од својата партија да ги продолжи преговорите со Зоран Заев за влез во владата, ќе бара отворање на, како што велат, политички монтираните случаи, дислокација и ограничување на казината, враќање во игра на социјални пакети за граѓаните, како тој за трето дете, ставање под контрола на извршителите и продолжување на евроинтеграцијата, за што Алтернатива ќе бара цврсти гаранции од Заев дека за новиот мандатар овие работи ќе бидат приоритетни во преостанатиот период на владењето. Медиумите, повикувајќи се на неофицијални извори, информираат дека Алтернатива очекува рамномерна поделба на ресорите, но и на заменичките и на директорските места. Исто така очекува ДУИ да се однесува како рамноправен партнер, а не како некој што ќе инсистира на ексклузивитет на своите места. Неофицијално ресорите за кои преговарале Заев и Гаши биле Министерствата за труд и социјална политика, здравството, земјоделството, образованието и културата. Алтернатива сметала и на три заменички места. Првиот вице-премиер и најблизок соработник на Али Ахмет и Артан Груби за медиумите вели дека мнозинството ќе се формира околу еден месец по оставката на Заев. Во моментов разговараме не само со Алтернатива, туку има контакти и со други политички партии што се дел од собранието, за да му се приклучат на парламентарното мнозинство или да го поддржат, и мислам дека сите тие што сакаат да ја видат Македонија во ЕУ ќе се приклучат. Јас сум уверен дека Заев ќе ја почне процедурата за нов председател на СДСМ. Ова е процес што не се завршува за еден ден, туку мислам дека ќе трае еден месец и до тогаш се надевам дека ќе имаме стабилно парламентарно мнозинство за да продолжиме со реформите преку одобрување на буџетот на државата, но и решавање на спорот со Бугарија, изјави Артан Груби. Дел од функционерите на СДСМ очекуваат на денешниот извршен одбор Заев детално да ги информира за преговорите со Алтернатива, но и дали е обезбедено цврсто мнозинство за тој да може да ја ефектуира оставката. Заев денеска треба да ја поднесе оставката на својата лидерска партиска позиција пред органите на партијата. Името на неговиот наследник до овој момент не е познато. Како кандидати за нов лидер на партијата во последно време, јавните гласила ги споменуваа имињата на Лјупчо Николовски, Оливер Спасовски, Мила Царовска, Бојан Маричич и други, но сите ги демантираа тие информации. По констатирањето на оставката од страна на извршниот и на централниот одбор, според партискиот статут, извршниот одбор во рок од 15 дена од денот на престанувањето на функцијата треба да донесе одлука за внатре партиски избори во која ќе го одреди и нивниот датум. 13 лица починаа, регистрирани се 155 нови случаи на COVID-19, од направени 1180 тестирања, регистрирани се 387 оздравени пациенти. Досега во земјава има 7500 починати, а бројот на активни случаи изнесува 8290. 48 пациенти се испитаа од диагностицираните во изминатите 2-3 недели и кај ниту еден не е диагностициран Делта плюс сојот на вирусот, истакна синоќа министерот за здравство Венко Филипче. Тој рече дека сме соочени со огромен ризик во периодот што следува да имаме нов силен бран и тоа може сериозно да ги загрози капацитетите во нашите болници, рече Филипче. За 4 месеци од донесувањето на мерката за влез во угостителски објекти само со потврда за примена вакцина, пазарната инспекција затворила 20 објекти поради примање невакцинирани гости и непочитување на ковид мерките. Директорката на пазарната инспекција Анета Димоска изјави дека инспекцијата досега извршила 1280 инспекциски надзори и дека инспекторите се редовно на теренот.
Затворени се 20 угостителски објекти каде што се констатирани неправилности и тоа затворањето е по основ на тоа дека на дел од гостите констатирано е дека не поседуваат сертификати или пак констатирано е дека не се почитуваат протоколите по однос на поголемо присуство на лица во угостителскиот објект од дозволеното или за непридржување по протоколот за одржување на дистанца.
Во јавноста се погласно се говори за граѓани што се користат и со лажни потврди за вакцини за влез во објектите во кои е забрането, а Димоска вели дека секаде каде што се затекнати лица без сертификати биле преземени мерки. Министерот за здравство претходно ја повика полицијата поажурно да ја контролира веродостојноста на сертификатите. Новиот градоначалник на Охрид Кирил Пецаков вчера за медиумите изјави дека шанковите, подпорните ѕидови и објектите што ги урна минатата локална власт на охридските плажи не се дивоградби, туку само проекти што биле лошо изменаџирани од локалната самоуправа. Пецаков смета и дека досега воопшто немало акција за уривање на дивоградбите во Охрид.
А за каква акција? Каде имаш акција за уривање на легални објекти? Може да ми кажете? Сите тие беа направени со проекти кои што беа прифатени од Министерството за транспорт и врски и дел од Обштината Охрид, како биле дивоградби. Цело време сум го зборувал тоа дека бевме во кампања. Не станува збор за дивоградби, станува збор за проекти врз основа на кои што беа издадени плажите на концесија, а претходната локална самоуправа, вклучувајќи и централната власт, од 2017, а некои од 2016, не најдоа за сходно да ги решат концесионерски. Толку е проблемот.
И покрај препораките на УНЕСКО плажите да останат слободни и да не им се даваат на концесионери, градоначалникот најавува дека тие сепак ќе се најдат на јавно наддавање за одидното лето да можат да работат за туристите. На изјавата на Пецаков стигна реакција од СДСМ во која се вели: «Нема ниту еден месец од неговото назначување, а тој веќе најавува поништување на сите заложби на минатата локална самоуправа и на градоначалникот Константин Георгиевски и нивната посветеност за исполнување на проектите и почитување на законите поради кои Охрид го зачува статусот на заштитен град под УНЕСКО», се вели во реакцијата на СДСМ. Од вкупно 1076 дивоградби во Охрид, 409 се лоцирани во заштитениот појас, односно на крајбрежјето на Охридското езеро, во потегот на Националниот парк Галичица и во стариот дел на градот.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на македонски на Facebook.